Të kanë gënyë, zduan të na shohin të bashku.